Але якщо їй через це навіть і не почало нудити, то може це велика Божа ласка, що я така дзига, правда? А я так хотіла побачити все, що є на тому пароплаві, бо я ж не знаю, чи випаде мені ще колись така нагода. Ох, скільки я побачила квітучих вишень. Мабуть, острів принца Едварда – це найбільш квітуче місце у світі. Я вже його дуже полюбила. Таке велике щастя, що я житиму саме тут. Я чула, що цей острів страшенно гарний і завжди уявляла, ніби я там живу. Але я ніколи не думала, що воно справді так буде. А як чудово, коли твої мрії здійснюються, правда? Які кумедні ці червоні дороги. Коли ми сіли на поїзд у Шарлоттауні і за вікнами теж почали миготіти червоні дороги, я спитала в пані Спенсер, чому вони червоні, а вона сказала, що не знає, і попросила заради всього святого більше ні про що її не питати, бо я вже, напевно, з тисячу питань їй поставила. Та воно, мабуть, і так і було. Але як же тоді не ще дізнаватися щось нове, якщо про нього не розпитувати? А все-таки, чому дороги червоні? Ну, не знаю, відповів Меттью. О, то це ще одне щось таке, про що належить колись довідатися. Хіба це не прекрасно думати про те, скільки всього ще ми мусимо дізнатись? І тому я така рада, що живу, бо світ дуже-дуже цікавий. І якби ми знали все, було б зовсім не так цікаво, правда? Сторінка 21. Не було б зовсім ніякого простору для уяви. Але може я забагато говорю? Мені всі постійно це кажуть. Може ви хочете, щоб я більше не говорила? Коли так, то я не буду. Я можу перестати, якщо постараюся, хоча це важко. Меттью на свій превеликий подив чувався дуже добре. Як і більшість мовчазних людей, він любив охочих побалакати. Коли вже вони бралися говорити самі, не очікували, що він буде підтримувати розмову. Але йому й на думку спасти не могло, що він тішитиметься товариством маленької дівчинки. Дорослі жінки його жахали, але дівчата були ще гірше. Меттью аж тіпало, коли вони полохливо, бочком прослизали повз нього, зиркуючи з-під лоба, наче боялися, що він їх проковтне, щойно вони зронять, подай слово. Саме такою мала бути чемна ейвонлійська дівчинка. Та ця веснянкувата чарівниця була зовсім інакша. І хоч його повільний розум ледь устигав за жвавим польотом її думки, йому ця балачка начеб і подобалася. Тож Меттью відповів, як завжди соромливо. Можеш говорити скільки хочеш, я ні трохи не заперечу. Як добре, я вже знаю, що ми з вами чудово подружимося. Це таке полегшення. Говорити тоді, коли хочеш, і коли ніхто не каже, що дітей має бути видно, але не чути. Мені вже мільйон разів це казали, а ще з мене всі сміються, бо я говорю такими піднесеними словами. Але якщо в тебе піднесені думки, то їх і треба висловлювати піднесеними словами, правда? Ну, доволі слушно, відповів Меттью. Пані Спенсер каже, що м'язик слід було припнути посередині, але ні. Він міцно приріс із одного кінця. А ще пані Спенсер каже, що ваша ферма зветься «Зелені дахи». Я все про неї розпитала. І вона сказала, що там довкола багато дерев. О, як мене це втішило. Я дуже люблю дерева. А в серединці їх взагалі не було. Хіба кілька патичків стирчало на подвір'ї, знизу побілених і все.
Сторінка 22. Вони самі були як сироти. Я коли на них дивилася, то ледь не плакала, і я казала їм, бідолашні, якби ви жили у великому лісі вкупі з іншими деревами, а на ваших коренях ріс би мох і дзвіночки, і поруч жебенів би струмок, і пташки співали б на ваших гілках, от тоді б ви були високі, міцні, правда? А тут вам ніяк не виросте, мої хороші деревцята, я так добре вас розумію, шкода було з ними сьогодні вранці розлучатися. Бо до таких речей швидко прив'язуюся, правда? А десь побіля зелених дахів є струмок? Я забула спитати в пані Спенсер. Ну, так, є один просто під самим будинком. Прекрасно. Я завжди мріяла жити там, де є струмок. Хоча я ніколи не думала, що воно справді так буде. Мрії, коли здійснюються, то не часто, правда? А чудово було б, якби вони всі здійснювались. Але зараз я почуваюся майже зовсім абсолютно щасливою. Зовсім-зовсім щасливою бути не виходить. Бо, скажіть, ну, що це за колір? Дівчинка перекинула через худеньке плече одну із своїх довгих лискучих кіз і тиснула її перед очі Меттю. Той хоч і не мав звички з певністю судити про колір жіночого волосся, але тут жодних сумнівів бути не могло. «Родий, хіба ні?» – відповів він. Вона відкинула косу назад і глибоко зітхнула. Зітхання це, здавалося, йшло із самісіньких її стіп і вихлюпувало назовні всю споконвічну тугу. «Так, родий», – підтвердила дівчинка, ніби скорившись долі. «Ось тому й не виходить бути зовсім-зовсім щасливою. І ні в кого, хто теж родий, не вийде. Все інше мені так не дошкуляє. Ні ластовиння, ні зелені очі, ні те, що я така худа. Я можу явити, що цього нема, що в мене личко рожеве, мов пелюстка троянди, і очі такі гарні, осяйні, фіалкові. Але я ніяк не можу уявити, що ці косині трохи не руді. Я стараюсь, як можу. Я кажу сама собі, у мене волосся чорне, блискуче, ніби воронове крило. Але я весь час знаю, що насправді воно руде, і мені від цього аж серце крається.
Сторінка 23. Це буде найбільше горе всього мого життя. Я читала колись в одному романі про дівчинку, у якої теж було найбільше горе всього її життя. Але то було не руде волосся, ні. У неї волосся було, мов, щире золото, і спадало їй з алебастрового чола. А що таке алебастрове чоло? Я про це так і не дізналась. Може, ви мені скажете? Ну, боюся, що ні, відповів Меттю, якому аж у голові запаморочилося. Таке з ним було якось давно, ще за часів нерозважливої юності, коли інший хлопець умовив його покататись на каруселі під час пікніка. Щоб це не було, але, напевно, щось дуже гарне.